та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Өдөрт 3 цаг үнгүй цахилгаан хэрэглэх боломж нэгдэн. Австралийн айл өрхөд Лейбрийн эрчим хүчний шин санаачилгаар нарны цахилгааны тавцанг ашиглан цахилгааны төлбөрөө бууруулах боломжтой болох юм.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Энэхүү өөрчлөлтийг эрчим хүчний сайд Крис Браун мигмар гарагт зарлаж, хэрэглэгчид өдөрт 3 цагийн турш үнгүй цахилгаан хэрэглэх эрх олгохоор төлөвлөж байгаагаа мэдгдсэн юм. Австралид яар 4 сая дээвэр дээрх нарны самбарыг суйрлуулсан байдаг. Уг хөтөлбөрийн зорилго нь өдөржингөө үйлдвэрлэсэн нарны цахилгаанд холбогдож, австралчуудын хэрэглээний хэв маягийг өөрчлөх зорилготой юм. Өөрөөр хэлбэл, оройн завгүй цагийн хэрэглээг үнгүй цаг руу шилжүүлэхэд оршиж байна. Тэгвэл үүнийг хэрхэн ашиглах вэ? Нэгдүгээрт, Solar Share-ээр хөтөлбөрийг цахилгааны жижиглэнгийн худалдагчдаар дамжуулан хамгийн бага стандартын план буюу Default Market Offer дээр нэвтрүүлэх юм. Сайд Бауны хэлж байгаагаар үнгүй цахилгаан өдрийн дунд үед нарны цахилгаан үйлдвэрлэл оргил үед хүрсэн үед олгогдно гэсэн юм. Хүмүүс цахилгаан үнгүй байх үед гол хэрэглээгээ тэр үед шилжүүлэх боломжтой. Ингэснээр хүн бүр ашиг хүртэх болно. Нарны самбартаа эсэх, өмчлөлдөг эсвэл түрээсэлдэг гэдгээс үл хамааран бүгдэд ашигтай хувилбар хэмээн тэр хэлсэн юм. Хэрэв олон хүн энэ боломжийг ашиглаж хэрэглээгээ шилжүүлбэл систем өөрөө ч ашиг тусыг хүртэж үүний хэрээр бүх хэрэглэгчдийн цахилгааны зардал буурах болно гэсэн юм. Тэгвэл Solar Share-ээр хөтөлбөрт хэрхэн бүртгүүлэх вэ? Хөтөлбөрт хамрагдахын тулд Австралийн иргэд цахилгааны үйлчилгээ үзүүлэгчдэрээ дамжуулан бүртгүүлж, ухаалаг тоолор суйрлуулах шаардлагатай болно. Нарны самбар суйрлуулсан орон сууцанд ухаалаг тоолор нь суйрлуулалтын зардалтай орсон байдаг. Харин нарны самбаргүй өрхүүдэд уг суйрлуулалтын зардал болох 100-аас 200 орчим долларыг хэрхэн шийдвэрлэх нь одоогоор тодорхойгүй байна. Эхний шатанд New South Wales, өмнөд зүүн Queensland, өмнөд Австралийн өрхүүд 2026 оны 6-р сараас хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой болох юм. Австралийн эрчим хүчний зохицуулагчтай зөвлөлдсөний дараа энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Засгийн газар бусад муж бүс нутгуудаар 2027 он гэхэд хөтөлбөрийг өргөтгөхөөр төлөвлөж байгаа юм байна. Үнгүй эрчим хүчний саналийн санамсаргүй үр дагаврууд ч гарч байна. AGL, OVO, Red Energy зэрэг цахилгааны жижиглэнгийн борлуулагчид тодорхой цагт үнгүй цахилгаан санал болгодог. AGL-ийн төлөөлөгч санал болгож байгаа шинэ бодлогыг наривчласан загварт нь засгийн газартай хамтран ажиллах болно гэжээ. Гэхдээ үнгүй цахилгаантай планууд нь бусад цагтаа илүү өндөр нийлүүлэлтийн хураамжтай эсвэл хэрэглээний тариф нь өндөр байдаг юм. Австралийн эрчим хүчний зохицуулагч нь Solar Share-ээр хөтөлбөрийг хянаж Австралийн хэрэглэгчдэд ашигтай байгаасхийг баталгаажуулах юм байна. Australian Energy Council-ийн гүйцэтгэх захирал Lisa Kenner хэлэхдээ эрчим хүчний салбар энэ өөрчлөлтөд маш их гайхсан гэлээ. Зөвшөлтөл хийгдээгүй нь салбарын итгэлийг алдагдуулж санамсаргүй үр дагавар үүсгэх эрсдэлтэй гэсэн юм. Үнгүй эрчим хүчний бүтээгдэхүүн боловсруулахад худалдагчид, ялангуяа жижиг худалдаачид зах зээлд үзүүлэх нөлөө, хамгаалалтын стратеги, сүлжээний зардал болон бусад олон хүчин зүйлийг нарийн тооцоолох хэрэгтэй гэж тэр хэлсэн юм. Австралийн эрчим хүчний зохицуулагч байгууллагын дарга Клэр Савач хэлэхдээ өөрчлөлтүүд Австралийн эрчим хүчний сүлжээний оргил хэрэглээг бууруулахад туслах болно гэсэн юм. Орчин үеийн хэрэглээг өдрийн дунд үерлүүг шилжүүлэх нь оройн оргил үед зориулсан станц, шугам, тулгуур багнуудыг баг барих боломжийг олгож цахилгааны системийн зардлыг бууруулна хэмээн тэр нэмж хэлжээ. Restack Energy судалгааны компани мэдээснээр 9-р сард Австралийн эрчим хүчний 48.8% сэргээгдэх эрчим хүчнээс 47.6% нүүрснээс гарган авчээ.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.